Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan. Ako ste možda pogledali naš sajt, onda ste videli, nećete biti iznenađeni mojim tonom na početku emisije, pošto zaista nisam mogla drugačije nego da se malo našalim. Dakle, slučaj Pepele Tvora je zatvoren. Sud je doneo izvršnu odluku da je kriv i krivicu će platiti životom. Ali presuda se ne može razglasiti kao narod protiv Pepele Tvora, jer narod se sa ovom presudom ne slaže, ako je suditi po društvenim mrežama, što u Americi, što u Srbiji. Mi ćemo dakle priču prevesti u prekomerna upotreba političke korektnosti protiv umetničkih sloboda, o čemu će govoriti danas, u narednih 50-ak minuta, naše gošće, rediteljka Ana Marija Rosi i dramaturškinja Mina Sablić-Papajić, kojima želim dobar dan. Zapravo, Mina, pre ovoga sam htjela da vas pitam, je li Papajić ili Papajić? Kako naglašavate?
Da, može Papajić.
Papajić, dobro. E sad, kako je počela cela ova priča? Kolumnista New York Timesa, Charles M. Blow, piše da je u svojoj kolumni da je Letvor normalizovao kulturu silovanja. On tu pominje i Brzo Gonzalesa, koji sa svojim prijateljima pomaže u popularizovanju rđavog stereotipa o pijanim, letargičnim Meksikancima, zatim o dadilji ili gazdarici, ovoj spremačici u Tomu i Jerryju. Ona se na engleskom zove Mama dve cipele, to je najteža crna sluškinja koja govori teškim akcentom i tako dalje. Dakle, podvlačenje nekih ružnih stereotipa protiv čega ovaj kolumnista ustaje. Međutim, vezano za junake crtenih filmova, javili su se brojni komentari u Americi, posle čega je on bio prosto i inspirisan i iniciran da objavi na svom Twitteru objašnjenje koje ovako glasi: Pepele Tvor zgrabi i poljubi nepoznatu devojku više puta bez njene dozvole i protiv njene volje. Ona se bori svim silama da pobegne od njega, ali on ne želi da je pusti. Zaključava vrata, ne bi li je sprečio da pobegne. Ova scena je učila dečake da ne znači zaista ne, da je to sve deo igre, početna situacija borbe za moć. Naučila nas je da je prevazilaženje ženskog otpora, čak i fizičkog protivljenja, normalno, simpatično, smešno. Ženi čak nisu dali ni mogućnost da govori, da te maci su mutave. Napisao je Blow i uz komentar je podelio jednu od poznatih scena u kojoj ovaj francuski ljubavnik napada cica macu. Ono što se posle toga dešava bez Pepele Tvora će biti u nastavku svemirskog basketa, čija je premijera planirana za 16. jul. Kažu da je ovo zaista najzastupljenija tema na društvenim mrežama u Americi, jer je reč o nastavku hita u kome su košarkašku utakmicu pre 25 godina igrali Michael Jordan, Duško Duguško, Patak Dača i drugi protiv ekipe vanzemaljaca u telima poznatih NBA zvezda. Film je zaradio 230 miliona dolara i, dakle, od nastavka se mnogo očekuje, ali eto, kažu zbog ove kolumne, bez Pepele Tvora. Ja sam pokušala da skratim, prosto priča je jako komplikovana i kompleksna. Ana Marija Rosi je diplomirala filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Verujem da je široj javnosti najpoznatija po scenariju i režiji filma Ajvar. radile mnogo toga, neke druge priče i Tajnu vinove loze, neke epizode, više kratkih dugometražnih dokumentarnih filmova, tebe emisije, različite kratke forme, kvizove, promotivne filmove itd. A Mina Savlić-Papajić je dramaturškinja i scenaristkinja, deo je selektorskog i programskog tima Festivala Balkanima, saradnica u nastavi na Fakultetu primenjenih umetnosti, upravo odsek animacija. Bavi se istorijom i teorijom animiranog filma. Neke od tema na kojima je radila: ruska avangarda i politička propaganda u sovjetskom animiranom filmu, animirani film i politička propaganda. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji o jugoslovenskom animiranom filmu. Dakle, kompetentne sagovornice i uz zahvalnost što ste došle u Sporove u kulturi drugog programa Radio Beograda, ja bih vas molila za početak da prokomentarišete, dakle, kako vama izgleda čitava ova priča.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Za početak, dobro jutro. Ovi slušalcima, naravno.
Ana Marija Rosi.
Ja mislim da ono čime obično ne počinjemo, ali nije zgore pomenuti je za početak. Ovde je možda u razgovoru takođe bitno koja smo generacija.
Da.
To je jedna od ovih ključnih premisa kada su u pitanju, kada je u pitanju priča o političkoj korektnosti, jer ona zapravo datira od poslednjih, pa recimo deceniju, možda nešto više, a poslednjih 3-4 godine URKAP-e je postala prosto noćna mora svakog stvaraoca koji radi u nečemu što se zove industrija, govorim pre svega o Hollywoodu i zapadnoevropskoj kinematografiji ili svetskoj, svejedno, ali koja zarađuje mnogo novca i zapravo je odgovorna za kasnije za mnogo novca. I to se naravno u svakoj varijanti na kraju odrazi i na naše male kulture, do nas malo kasnije stiže i kaska, ali stiže, naročito što je sad ovo sve ide brže. Ova generacija mlađa, govorimo o ovim milenijalcima, kako se sada zovu, je jedna osvešćena generacija, što ima svojih divnih strana i prednosti. Moramo reći, prosto brzo razmišljaju, brzo reaguju, ne daju na sebe, drugačije su naučeni, i to u nekim raznim aspektima društvenog pa i kulturnog života ima smisla. Međutim, ovde, kada je u pitanju, pošto da mi ovo povod, jel, ovaj pepelotvor, i on je samo jedan u nizu, sad ćemo, mislim, pričat ćemo o raznima, koji su pretrpeli sličnu ili istu sudbinu, to je, ako mene pitate, došlo do one tačke iz koje će se pretvoriti u svoju apsolutnu suprotnost. Prosto mislim da je već postalo kontraproduktivno. Ja ne vidim neki veliki smisao u prekrajanju nečega što je bilo, a to je sad već stiglo na red, nečega što je već snimljeno, nečega što spada u istoriju filma, govorimo, znači, o raznim zabranama.
Jer to onda, posao bez kraja.
Tako je, to je posao bez kraja, i to je ne samo što je jalov, nego je besmislen i po nekom drugom pitanju, prosto to vam je isto kao i svako drugo prekrajanje istorije. Što bi rekli, ne biva. Da nije bilo tih filmova ili knjiga, ili svejedno, šta god, čega god da se danas dotaknemo, pesama, ne bi nas danas ovakvih bilo. Znači, malo negiramo ono što nam je, ono što je ta umetnost nama ostavila u nasleđe, kakva god bila. Međutim, sad smo još kod ovih aktualnih, šta je ovo što se radi dalje i kako dalje. Ajde da krenemo od ovog što je najrecentnije. Pepelotvor nije, on je jadan 41. godište. Mislim,
45.
Tako nešto. Da.
Oko rata.
I nemam, već si u uvodu rekla dosta, izvinjavam se, mi smo na vi, pa sad da se ne bismo frljali tokom misije. Ne bih ništa na to dodala, jer videla si sama i dosta je aktualno na mrežama, jasni su komentari, ljudi to uglavnom osuđuju, i to jeste za osudu. Mislim, to je jedna besmislica upiranje prstom tamo gde mu nije mesto. Mislim,
ali
ja zaista mislim
jedan,
da...
Izvini, tu ima jedan postscriptum. Naime, insistira se na tome da je u pitanju uticaj na decu.
Ali ja zaista moram da kažem ponovo da ja mislim da nijedan crtani ikada od početka pravljenja animiranih filmova nije na decu uticao na taj način da će zbog crtanog filma i zahvaljujući crtanom filmu da postanu nasilnici.
Mina, šta vi kažete na ovo?
Pa što se tiče ovog posljednjeg što je Ana rekla, nasilje u crtanom filmu, ja sam takođe sličnog mišljenja da gledalac zapravo dok gleda neki film sa sobom nosi i sve ono što je deo njegovog emotivnog stanja, ako govorimo o deci, dakle ono što se dešava u njegovoj porodici, i onda to projektuju ono što gleda. To bi značilo da ako neko dete koje je možda pretrpelo nasilje, koje je imalo takve iskustva, neće na isti način gledati, po znacima navoda, nasilje u crtanim filmovima, recimo ako govorimo o Tomu i Jerry, ili neko dete koje ima neke drugačije okolnosti. Mislim da je to vrlo važno zbog toga što je to baš jedno onako često pitanje da li crtani filmovi izazivaju nasilje kod dece, i mislim da je to pitanje koje je prevashodno namenjeno roditeljima, posebno danas kada vi imate tu pojavu da imate nekoliko televizijskih kanala na kojima se animirani filmovi puštaju 24 sata, i to od onog najranijeg uzrasta, dakle imate i za bebe sada crtane filmove, što u naše vreme nije bilo. Roditelji mnogo rade, prezauzeti su i onda prosto prepuste deci toj televiziji. I sad, s jedne strane, ta industrija animiranog filma ide u tom pravcu, svesna je toga, i roditelji će reći, roditelji sigurno osjećaju krivicu, ja sad prepuštam dete, ono tu gleda. I ako ste možda pratili te kanale, vidjet ćete da između blokova animiranih filmova uglavnom sad ide neki glas koji kaže ovaj animirani film, ne znam, Pepa Prase ili ne znam koji ide sljedeći, on kod dece razvija ovakve i ovakve sposobnosti, ne znam, analitičke sposobnosti, uči ga da, ne znam, sarađuje, i sad tako niz nekih kompetencija i ne znam kakvih pozitivnih karakteristika koje će dete sada da nauči gledajući te filmove. Sve sa idejom da će onda roditelji malo da bit će im lakše, eto, neće imati toliko grižu savesti kada ih ostave toliko ispred televizora. Tako da sve to po meni deo te industrije je vrlo dobro osmišljen. A sada o tome što smo pričali, što se tiče same te situacije sa Pepeletvorom, koja je sada toliko ušla u debatu, meni je to uvek zanimljivo kada neka tema postane toliko popularna, da onda razmatram jedan aspekt zbog čega se ljudi bune. Šta je razlog i šta su argumenti ljudi koji se bune danas u Srbiji ili danas u Americi? Jer to je onda zapravo nešto što nam govori o današnjem vremenu, kako mi doživljavamo današnje vreme. I onda, recimo, ako čitate te komentare po Facebooku, vidite da uglavnom ljudi kažu pa kako, ne može Pepeletvora, može, ne znam, TikTok ili mogu reality programi i druge vrste medijske prezentacije gde vi imate eksplicitno nasilje, seks i takve sadržaje. Dakle, tu je po meni debata za Pepeletvora, ona može da otvori razna pitanja, ali meni je zanimljivo ovde šta ona pokazuje nama danas, kako mi doživljavamo ovu medijsku stvarnost.
To je sigurno, Ana?
Sad razmišljam da li postoji išta što je nas od sadržaja umetničkih i kulturnih, ajde da se ograničimo umetnički, iz vremena kad smo odrastali, što je nas odredilo u nekom lošem smeru, a što bi danas bilo politički nekorektno. Dok sam dolazila, razmišljajući o temi, mi je palo na pamet, vi danas ne biste mogli klincima da puštate muziku na kojoj smo mi deči, govorimo o dečoj muzici, muzički tobogan, muziku na kojoj smo mi odrasli, nego bi moralo da prođe kroz ozbiljan filter čega tu sve ima. Znači, jedan Ljubivoje Ršumović sa pesmom Lako je prutu da se sokoli, koji je pevao Dragan Laković i Kolibri, što je bio mainstream na kome smo mi odrasli, to danas ne bi smelo ni u jedan vrtić da uđe, da ne govorimo o nacionalnoj televiziji. I onda sam učukala da vidim kako, jer znam refren koji naravno spada u apsolutnu političku nekorektnost. Mi smo na tome odrasli i zaista nismo mislili da to znači da roditelji treba da tuku svoju decu. Mislim, iako smo svi, za razliku od današnje generacije, manje više iskusili neku ćušku i nešto je to bilo u to vreme nekakav recimo, prihvatljiv način vaspitavanja. Mislim, niko nije završio u zatvoru od naših roditelja zbog bilo kakvog udarca po stražnjici. I onda sam našla reči i ti zaista, kad pogledaš taj tekst, to je nešto što bi bio pamflet za političko, ono, predstavnik političke nekorektnosti. Znači, lako je prutu da se sokoli dok bije decu, njega ne boli. Nije mi žao kad neki trut za svoje zasluge dobije prut. Nije mi žao kad pekmez Kevin dobije prutom, makar i nevin. Nije mi žao nikad na mene armija pruća opasnog krene, ali ne mogu to da prebolim, tata me bija, ja ga volim. U zatvoru bi završili Ljubivoje Ršumović i Pepi Laković i Dragan Laković i Kolibri i Dara Matić-Marović i direktor televizije i svi zajedno. Mislim, takvih primjera, ovo je najeklatantniji prosto zato što je ceo takav. To je inače jedna šarmantna pesma na koju smo mi odrasli i kad nismo razmišljali o tome da je to nasilje roditelja nad decom. Takvih primjera imate na desetine.
Sad ćemo malo slušati muziku pa ćemo onda da idemo na neke primjere.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Sati 18 minuta, sporovi u kulturi. Mina Sablić-Papavić, rekla smo da se bavite posebno, evo si spremate i doktorsku disertaciju, animirani film. O animiranom filmu radili ste rusku avangardu, političku propagandu u sovjetskom animiranom filmu. Meni je to bilo zanimljivo, vi rekao ste bolje pričamo o našoj jugoslovenskoj produkciji. Pa, ja bih volela da nekako to spojite.
Dobro, sad kad smo već kod ove teme cenzure i političke korektnosti, postojale, recimo, ako me sad baš pitate za sovjetski animirani film, dakle, tu je postojalo nešto što je bio ideološki okvir i u okviru toga ono šta može da se kaže. Dakle, ako govorimo o filmovima do dolaska Staljina na vlast, dakle, to je bilo propagiranje ideje oktobarske revolucije. I u nekom umetničkom smislu to je jedan onako polet avangarde, to su filmovi koji su zasnovani na ideji ruskog konstruktivizma, napretka, ali oni stalno nose ideju revolucije. I prosto to je bilo nešto što se radilo. Kasnije ta sovjetska propaganda pod Staljinom, ona postaje, prelazi u likovnom smislu na ono što je tad bilo prihvatljivo, to je onaj socijalni realizam i vrlo jedan uski korpus tema, ono što o čemu se moglo govoriti. Sad ona je zanimljiva zbog toga što je s jedne strane glavni neprijatelj te animirane propagande je naravno bila Amerika. A u Americi je takođe u periodu hladnog rata postojala propagandu u filmu, to znate, ali i vrlo zanimljiva propaganda u animiranom filmu, koja je na neki način bila odgovor toj sovjetskoj propagandi. I ono što je bilo srž te američke animirane propagande, borba protiv komunista, ali zapravo na koji način se mi borimo protiv komunista, pa borimo se tako što gradimo našu državu, tako što gradimo kapital, razvijamo, i to već krenula jedna promocija potrošačkog društva. Tu se uvijek vidi neki američki građanin koji ima para da kupi i zato je on slobodan, jer to je slobodno tržište, za razliku od ovih tamo koji žive bedno i teško i kojima država kaže šta mogu da radi i kako mogu da rade. E sad, naravno, i u samom sovjetskom filmu postoje ti vrsti, da kažem, disidenata, autora koji su pravili neke filmove koji su to se mogu nazvati, kako da kažem, dvostrukim govorom. Dakle, oni su deklarativno na liniji te sovjetske propagande, ali zapravo, recimo, u filmovima Vladimira Tarasova vi možete vidjeti i neke ideje koje bi se mogle smatrati možda malo, koje otvaraju neka pitanja koje ne bi trebalo u tom društvu se otvore. E sada, što se tiče, recimo, istoriju jugoslovenske animirane kinematografije, tu je postojala cenzura takođe samo na ideološkoj osnovi. Filmovi su bili zabranjivani. Recimo, interesantan primjer je jedan animirani film Vatroslava Mimice, koji je inače poznat reditelj bio i dokumentarnih igranih filmova. On je 1958. Trebalo da pošalje film na Venecijanski festival, zajedno sa još nekoliko filmova čuvene zagrebačke škole, to su bili filmovi Dušana Vukotića. Međutim, jugoslovenske vlasti nisu to dozvolile, a obrazloženje je bilo otprilike film je suviše hermetičan i on govori o otuđenosti pojedinca u društvu, a u socijalističkom sistemu takva otuđenost ne postoji. Međutim, njegove kolege su prošvercovale taj film na Venecijanski festival, to je vrlo zanimljivo, i taj festival je dobio glavnu nagradu.
Taj film?
Tako je, taj film, da. To je film Samac. I odmah je, naravno, i na festivalu u Puli onda dobio nagradu. To se desilo posle još dva puta tokom 70-ih. Film Bori Vodovniković, Škola hodanja, smatran je da se to kao odnosi malo na Tita, pa nije to baš bilo pogodno. I recimo zanimljiv je primjer srpskog reditelja Stevice Živkova koji radio film Put, to je isto recimo negde 75. godina. To je jedan film u kome grupa ljudi prati nekog slepca ne znajući da on slep, pa onda uspod upadaju u neke rupe, pola ih nestane. Taj film je takođe bio bunkerisan zato što je smatrano je to aluzija opet na Titovu politiku i on je pušten tek negde 97. recimo na Martovskom festivalu i čini mi se da tad potpuno dobio jedan drugi kontekst. Mislim, publika je ponovo mogla nešto da učita.
Zanimljivo je da su oni učitali ovaj Titovu politiku u tom putu za slepce. Ana Marija, kakva je situacija u igranom filmu?
Da, mada je sad ovo je divan šlagvort kao asocijacija za kako je to izgledalo u igranom. Sada je bilo 40 godina filma Samo jednom se ljubi Rajka Grlića. I to je jedno od onih zanimljivih slučajeva koji, kad govorimo o cenzuri, koji je počeo tako što su prvo pogledali prvu verziju, odnosno konačnu verziju gotovog filma, pogledali razni službenici raznih službi u to vreme zaduženih za kulturu. I kad su završili tu kontrolnu projekciju, bio je muk i rekli su da smo ovo naručili od ustaške emigracije, ne bismo ovo dobili. I onda je krenulo, počelo predlaganje šta bi bilo najbolje da se izbaci, skrati. I onda je Rajko Grlić rekao, kada sam sve to saslušao, ja sam mislio, ostaće mi, kad bih sve to tako uradio kako su oni rekli, ostalo bi mi 5 minuta filma. Rajko je naravno bio pametan, pa je drugu kopiju već poslao u Pariz sestri, film prošao u Cannes. Za razliku od animiranog filma, oni su, zahvaljujući Kanu i Rajku i filmu i svemu, stigli do Pule, ali im je rečeno pre Pule, samo da znate, nagrade neće biti. Rajko se cenkao ceo jedan dan da film ide u bioskope, da igra u centru grada, da ima minimum 2 nedelje. I onda su rekli na kraju može, ali da znate, nema nagrada u Puli. Toliko o nagradama u Puli to vreme.
Ovo je
bilo asocijativno, ali to je mala razlika između igranog i animiranog, čak i u onih para. U igranom filmu je nešto posljednje godine, pošto deluje mi da je onako to već se dosta o tome priča, pa da je to na veća zvona, čini mi se. Tako bar možda što mene više zanima od animiranog, pa sam gledala šta su sve teme koje su došle na tapet, koji filmovi su problematični, šta je do sad zabranjeno, čemu sledi zabrana, šta je u nekom tihom procesu i tako. Kad smo kod toga, samo da preporučila bih koga zanima šta ima da kaže o političkoj korektnosti, moja omiljena autorka na tu temu, Fran Libovic, postoje jedan divan serijal od 7 polusatnih epizoda, ove godine izašao njeni razgovori s Martinom Scorsesom, zove se Pretend It's City. Njih dvoje su inače snimali i ranije jedan film i ona je jedan od onih javno deklarisanih protivnika političke korektnosti, pošto je ona zanimljiva i duhovita i britka, kratka, sažeta, tu ćete svašta na tu temu moći da čujete. Inače, od ovih igranih filmova meni i dalje deluje da je najaktuelnije skidanje filma Prokujelo s vihorom Viktora Fleminga iz 39. godine sa jedne od dve najveće platforme, znači sa HBO Maxa, ako uzmemo to da je druga Netflix, što će reći, govorimo o najvećem broju gledalaca. I to kad se uradi, to je statement, što bi se reklo. To se radi da bi se nešto time postiglo. Ne da bi se izvukle pare pokojnom Viktoru Flemingu iz džepa ili bilo kome od naslednika. Taj film je svoju sudbinu doživeo pa tako dosta ovih puta u ovih koliko decenija. To se onda radi da bi se nešto proizvelo. Da li lančana reakcija za sledeće filmove, da li velika debata, da li kontraefekat u krajnjoj liniji, neki su ga u tom smislu prvi put i gledali, ali sa platforme je skinut. Meni je zanimljivije da gledam razloge kad se to dogodi, a događa se sad već svako malo. Sljedeći, koliko sam shvatila, je sad digresija, neanimirani film, koliko sam ja čula, je Brzi Gonzales na tapetu.
Da, pa pominje se, da.
Znači, to je, kad se tako
knjiga
nešto
džungle,
desi...
Knjiga džungle, to mi uopšte nije jasno, to po meni je jedna od najhumanijih nečih knjiga koje postoje.
Kad dođe do toga, onda je zanimljivo da čujete šta je obrazloženje. Za Prohujelo s vihorom je, stoji da je da je insensitive content. Znači, nema niko od njih koji skidaju treba da potpišu odluku skidanja, uglavnom za ovih nekoliko filmova kojima se to dogodilo, nije rekao da je to ta i ta scena su problematične, pa daj da je skinemo. Znači,
da,
u filmu Prohujelo s vihorom bi sve moglo spadalo u ne znam kako bismo mi neosetljivi sadržaj bolje preveli, ali neosetljivost prema sadržaju. Ne znam. Ono što je, što se meni čini da je veći, gledam šta još imam, šta je od filmova sledeće odmah skinuto. Hoću da kažem šta mene u toj priči više brine. To je, ako počnete od recimo prvi je iz 1900, ja mislim da je prvi film koji sam našla da je problem, da, Rađenje nacije 1915, David Griffith. Ako počnemo od Davida Griffitha, pa nastavimo preko Prohujelo s vihorom, ili pre toga, pa sledeći, da, Song of the South, pa Doručak kod Tiffanya, pa Prljavi Harry, do pre godinu, dve, je bilo jednu Tarantinovog, bilo jednu u Hollywoodu. Tu imate sad na listi nekih desetak, 15 filmova koji su, spadaju u filmove ozbiljnih reditelja ili su već doživjeli jako dobru sudbinu kada su emitovani. Tu vidite kako izgleda prekrajanje nečije istorije sećanja. Mislim, ja nisam sigurna šta to,
pa
prosto šta to dobro
davno
donosi.
Davno je to počelo, jer mislim, izbacivanjem krenemo cigareta iz ruku Humphreya Bogarta.
Jeste, to je, ali to su bile nekako pojedinični primjeri nečega, što je također besmisleno. Ali doći ćemo do toga da će svaki film imati nešto politički nekorektno za današnje vreme. A to nas onda dovodi do toga, nešto je valjda nas ipak formiralo. Ne možemo se praviti da filmovi nisu izgledali pre 70. godina tako kako su izgledali, na primer, i da odnos muškarca i žene nije bio takav kakav je. To je bilo nešto što je bilo društveno prihvatljivo. Ako je danas društveno neprihvatljivo, znači li to da treba da prekrajamo vreme? Mislim, da se razumemo, nešto od toga su ipak istorijske činjenice. Znate, žene u jednoj od danas najrazvijenijih zemalja, Švajcarskoj, su dobile pravo glasa 71. godine, prošlog veka. Mislim, ne možemo zanemarivati istorijske činjenice, ne možemo se praviti da period ropstva u Americi nije postojao izbrisati dobar komad njihove kinematografije.
Ali ne možemo zanemariti ni ono zbog čega je nastala politička korektnost, i o tome bih volela. Dakle, meni je zapravo čitava ova priča indikativna kako se pogrešnim potezima jedna zaista značajna i po meni izuzetno značajna ideja kako se srozava i zapravo daje se oružje u ruke njenim protivnicima. Ali sad ćemo čujemo malo muzike.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find?
Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Apologize to them next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Sati 35 minuta slušate Sporove u kulturi drugog programa Radio Beograda. Ana Marija Rossi i Mina Sablić-Papajić su sa nama i zapravo spontano je priča o političkoj korektnosti prešla u prethodnom segmentu u priču o cenzuri. Ja bih volela da se malo vratimo. Ispričala sam vama dvema, ali mislim da je to značajno. Radila sam dramatizaciju Toma Sawyera i kada je došlo do scene u kojoj mali rob trči da tetka Besi donese vodu sa izvora, ja sam shvatila sam u problemu i da to ne može tako da se pusti pred današnju decu. Tom Sawyer je za decu 5+ godina. I onda sam čitavu stvar morala da izmislim, da uvedem da Tom iz svog vremena komentariše naše vreme kao da ima uvid u to i da onda objašnjava deci neke stvari. Tipa šta je robstvo i kako sad jedna tetka muči svog malog roba, dok druga tetka njemu objašnjava kako to loše i kako to ne treba imati robove i tako dalje. Ja nemam odgovor. Mislim, da li sam ja sad tu nešto cenzurisala, šta sam ja uradila? Ja znam da ja nisam mogla da pustim ono onako pred decu. Mi napomenuli smo knjigu o džungli. Mm-hmm. Imate nešto na tu temu?
Pa da, ostri, vi ste rekli zašto to je jedna dobra knjiga. Međutim, kada gledate Disneyve filmove i njegov pristup adaptaciji poznatih bajki i knjiga, vi vidjet ćete da ono dosta...
On menja dosta.
Dosta menja, da. To je prvo jedna stvar. Recimo, Mala sirena u odnosu na Andersonovu verziju, da. Potpuno neka druga ideja i suština. A sada što se tiče toga, knjige džungli i recimo film isto Slonče Dumbo, sada je Disney za ta nova izdanja, vjerojatno DVD-eve, ima disclaimer za te filmove. Tako da na početku filma piše ovaj film je sniman u tom i tom periodu i tada su verovanja bila i takva i takva. Mi se ograđujemo, to su zastarele ideje, dakle to su pitanja rasizma, uglavnom pitanja rasizma. Mi se ograđujemo tih ideja, ali ih ostavljamo da budu takva i da svedoče o jednom vremenu. Dakle, tu se kompanija Disney ograde od toga, kao to više nisu njihovi zvanični stavovi, ali ne dira, dakle, ne vade segmente. Šta je tu sporno bilo konkretno, šta je bilo na meti kritike, recimo knjiga o džungli, to su majmuni koji su nacrtani tako da izgledaju kao crnci, da se kreću tako, da imaju takav glas i da su zapravo jedan stereotip i na neki način omalovažavanje Afroamerikanaca. I to onda iz ove ostale filmove, u svakom od Disneyjevih filmova može se zaista nađe nešto tako. E sad, čitava ta ideja, ta pobuna protiv tih stereotipa se javlja u Americi negde 60-ih godina, tu negde 68. kada kreću uopšte kulturne revolucije i tada počinju da se javljaju glasovi manjina i feministkinja i afroamerikanaca i raznih tih manjinskih delova društva koji sada počinju da kritikuju ne samo Disney kulturu, nego i druge segmente popularne kulture, ali ajde sad ako nam je Disney tema. 70-ih godina se javljaju i, ne znam, ozbiljne kritike društvene levice koje kritikuju Disneya i zbog nekih kapitalističkih, konzumerističkih ideja koje on propagira kroz svoje filmove, ali meni je, na primjer, interesantno ako posmatrate, recimo, filmove od pre Drugog svjetskog rata, studija braće Fleischer, to su Betty Boop, čuvena koja onako dosta seksualizovana. Međutim, to su tada bili filmovi za odrasle.
Za odrasle, da, da.
Da. I sad vrlo interesantno, recimo, Betty Boop u tom periodu 30-ih godina isto je bilo često zabranjivana zbog konzumiranja droge, alkohola. Ali ima jedan film koji se zove Betty Boop's Big Boss i to je priča kako Betty Boop odlazi u cirkus da, na razgovor za posao i gazda cirkusa pokuša nju da siluje. Mislim, to je vrlo očigledno. I onda ostatak filma gledamo kako Bimbo, njen partner, pokušava da je spase. I sad taj film je bio zabranjen. Ali to je vrlo interesantno. Nije bio zabranjen zbog propagiranja kulture silovanja, nego zbog toga što se govori o jednoj temi koja pripada diskursu privatnog, a ne javnog. I nije tema za javnu raspravu. Dakle, to je nešto što treba da ostane za zatvornih vrata.
Da, da, u kući.
Tako je.
U četiri zida.
Tako je, u svoje četiri zida. E, a danas bi možda taj film bio zabranjen zbog propagiranja silovanja. Tako da je sad to opet jedna slika društva i neke paradigme i kako se filmu o tome. A vi ste pitali mene pre toga šta je sa onim Disneyjevim princezama i obećanjima devojčicama da očekuju princa. I ako zaista gledate Disneyjeve filmove od početka, od recimo Snežane i Sedam patuljaka iz 37. godine pa do danas,
mislim da su mnogo štetni.
Vidjet ćete da se Disney menja.
Da, pa mora.
U početku je to, ne znam, Snežana koja tamo čeka princa, onda kasnije Pepeljuga, recimo 50. godine, on ipak je zainteresovan za garderobu, za oblačenje, ali opet je cilj da se dobro uda. Onda imate filmove Mala sirena ili, ne znam, Aladinova čarobna lampa. Tu se već promoviše kultura tinejdžera, potrošačko društvo i tog suprotstavljanja ocu. Mislim, kako bi nekad Jasmin zaista mogla se suprotstaviti svom ocu. I onda danas imate Ana i Elza, ovu Frozen, koja zapravo, vidite da je sada i Disney kompanija ide u tom pravcu da promeni, jer to su sada dve junakinje koje ne čekaju svog princa, nego ima princ ostaje kod kuće, a one idu da u avanturu.
Rešavaju probleme.
Tako da neki način mislim da tu je dosta i tržište, pitanje je tržište i Disney mora u nekom trenutku da se okrene tim tome.
Pa, pre nego što Ana tebe pitam, hoću kažem da stalno želim da ne zaboravimo tu bitnu stranu političke korektnosti, tu bez čega bi nam zaista život bio mnogo gori, koliko god se određeni ljudi šalili, i zato kažem opet,
ali
žao mi
se najmanje odnosi na umetnost. Ja se sve slažem sa tom.
Naravno.
Najkontraproduktivnije je umetnost.
Naravno, i to hoću navedem primjer. Anna Ferse, rediteljka iz Engleske, inače profesorka na akademiji, mi je pričala, to je došlo do jezivih razmera, da ona ne sme da pipne studenta kad radi vežbu, jer moja ga pita da li smem da te pipnem, da na svakoj stvari sad mora da piše da je trigger ne znam čega, a onda smo do nas dve razgovarale, a kakva je umetnost koja nema trigger?
To je o
suštine. Čemu se radi?
Ja se plašim da će to, ono jedinog da mene to zaista ozbiljno dotiče i zanima, da će to jako loše uticati na umetnost. Prosto to je, to već liči na to. U umetnosti je to izaziva suprotni efekt. Niko se za početak ne bavi umetnošću zato što su mu je sve u životu potaman i ljudi koji konzumiraju umetnost ne žive u zlatnom kavezu, u nekakvom balonu. Njihova potreba za umetničkim sadržajem, kako se to lepo kaže, kulturno ili, s druge strane, za knjigom, muzikom, filmom, izložbom, bilo kakvim delom, ne ide iz tog iz te fioke koja se zove politička korektnost i sve mi u redu u životu. To je jako dobro i važno za uređenje nekog društva, za uređeno društvo u kome treba da živimo. To je važno kad dođete na šalter, to je važno kad odete kod lekara, to je važno za odnos sa bližnjima. To se trenira, uči, razvija i to se vidi u krajnjoj liniji u društvu. Ono gde je to loše i dovodi do prosto loše umetnosti, to smo videli čak i kod dobrih umetnika kad iskliznu i žele nešto da urade, kako izgleda. Pisao je nedavno Dragan Jovićević, novinar NIN-a, o filmu, jer to je prosto bio eklatantan primjer toga, kada je Guillermo del Toro dobio za Oblik vode 2018. Dobio Oscara. To je, znači, vi vidite da je isprovocirano jednim Trumpom na vlasti, koji je kod filmadžija u svakoj varijanti neomiljen. I kod svakakvog pristojnog sveta i u Americi i dalje od Amerike. Ali u tom momentu on je reprezent belog, moćnog čoveka.
Uspešnog.
Znači, ono, kada se govori o svemu što je dijametralno suprotno od svakakvih manjina i borbi za ljudska prava, to je moćan beli čovek iz fotelje, to je u tom momentu bio reprezent toga bio Donald Trump. U trenutku kada Oblik vode dobija Oscara, to je, ti shvataš da je on napravljen po svim uzusima političke korektnosti, da bi na kraju čovjek rekao, dobro, jel zapravo sve okej, osim imali neki beli čovjek koji bi nešto mogao da prođe u ovom filmu, a da nije to protiv čega se borimo, na tako jefti način koji dovodi do ono, koje na kraju izaziva ovo što se vremena kažem, suprotni efekat. Nemam ništa protiv političke korektnosti u drugim segmentima. U umetnosti mislim da je ona najmanje štetna, da je politička nekorektnost bila najmanje štetna, a da će politička korektnost biti daleko štetnija po umetnička dela. I sad kad smo pričali, govorili o objašnjenju za Betty Boop, ja sam recimo videla objašnjenje. Isto sam očekivala u doručku kod Tiffany-a šta je problem. Mm-hmm. Da će problem biti posao kojim se ona bavi. Da, međutim, da. Ne. Problem je stereotip Japan, Mickey Rooney-a, kako se prikazuju Japanci.
Da.
Mislim, to je ono što je... To je ono što mi ne možemo ni da pretpostavimo šta je... U ovom deljenju to je na tapetu.
Pa ja moram priznati, vicevi se u principu na stereotipima zasnivaju. Ja se naježim, sad kad čujem od rata na ovamo, kad čujem viceve o Fatijumu i o Kasu. Zaista, da neko to priča tako ladno, meni je strašno.
Pa dobro, ja se slažem s tim u jednom smislu da ako smo mi nekada prihvatali neke vrednosti zdravo za gotovo, te ne znači da one zaista jesu dobre danas. I prosto i treba i toga da budemo svesni. Naprimjer, meni je sad ono kad si pričala o batinama i o prutu. Ja, naprimjer, tu pesmu ne bi puštala svoje deci. Pa da sam također čula u vašoj emisiji Zlatna jabuka, pesme Jove Ivanovića Zmaja za odrasle, daću kuću i imanje samo za šikovanje, a to je kao najvažniji pesnik za decu koji isto vrijeme pevaju o takvim stvarima. I prosto to je, de u tom vremenu je to moglo da prođe. Ali, hoću da kažem da prosto kad pričamo o svim tim filmovima, mislim, treba također razlikovati šta je umetnost ili neka nezavisna umetnost, a šta je popularna kultura. I nekad je tu granica vrlo tanka, a zaista popularna kultura jeste jedan prostor kroz koji se različite ideje plasiraju i prihvataju.
I... Da, to sam tela, mi imamo još malo, imamo zaista...
To je više što si rekao.
Četiri minuta. To sam tela da vas pitam, postoji li ipak i umetnosti nešto, ja sam zato ispričala ovo i cevima, postoji li umetnosti nešto gde vam se kosa diže na glavi što vi...
Ja nema. Ja moram ti kažem da ne, ajde pa ovaj, da onda da ne bude da sad iznalazim nešto samo da bi bila,
ne,
bi rekli politički korektno. Šalim se, bilo mi je šlagvort. Ja nemam, imam ovo što si rekla za viceve, to razumem, to bi spadalo u ovu, reče mi, na popularnu kulturu.
Upravo, pa da.
I to je u redu. I tu bih voljela čak da postoje mnogo strožiji neki kriterij. U krajnjoj liniji nekada se plaća porez na šund. Uvedite ga ponovo ili ukidajte reality ili radite, mislim, šta god. Nek se time kogod bavi i zaista nemam ništa protiv. Ali bih zato protiv cenzure umetnosti, pre svega ove koju ne smeš zabranjivati, i protiv toga sam zapravo najviše i zato i sedim ovde danas. Mislim da je nedopustivo ukidati nešto što je, čemu je već rok odavno prošao i nasilno sudiš vremenu. To se ne radi. A kada su novi kulturni sadržaj ili, kako se kaže, već proizvodi umetnosti u pitanju, u redu mi je da postoji nekakva strategija koja se bazira samo na onom osnovnom da ne možeš čoveka direktno vređati koliko u pravnom smislu. Govorimo, znači, ako je istorijska drama, ako su neke ličnosti koje nisu fiktivne. S druge strane, čak i to je, čak i tu bismo mogli da debatujemo. Postoji, nedavno je rađena serija u kojoj je ovogodišnja, koja je britanska kraljica crnkinja. Mislim, koja nikada nije bila, kako da kažem, to je legitimno u umetnosti. I ja zaista sam protiv bilo kakve uvođenja merila političke korektnosti, mislim da će dovesti u umetnosti. Mislim da će dovesti do toga da neće moći da se ustanovi šta su...
Prosto šta su
prave vrednosti?
Ali,
ne prave vrednosti, nego odjednom će sve biti podložno tome.
Ali uvek je bilo nešto što je neka moda. Znači, i ovo je, možemo gledati kao modu, ali da damo ove imini.
Dobro, da tu je, recimo, meni je zanimljiv primjer Borat, recimo.
Da,
kako se Borat poigrava sa tom političkom korektnošću koja odlazi u krajnost. I u suštini možda je to poenta ako govorimo o tome šta je ono što je vredno i zašto je ta ideja bila dobra i kako se ona preokrenula u svoju suprotnost. Dakle, vi onda imate na zapadu to moranje da se vi politički korektno izražavate, ali to je nametnuto s polja i zapravo vi osjećate da suštinski ljudi to ne osjećaju i da čak i kada, ne znam, umetnici ovde, čak i sa nezavisne scene, ljudi koji se bave umetnošću, kako se oni finansiraju, oni moraju da apliciraju za neke grantove
da
bi dobili sredstva.
Vi
morate pišete projekat sa onim ključnim rečima, tolerancija, saradnja, inkluzija, ima one. I sad vi znate, neko vam kaže, pa tu postoji program, uđe projekat, on vidi da li ima dovoljno ključnih reči i projekat tako prolazi. I onda vi shvatite, pa to je besmisleno, to je samo na površini. A da li zaista suštinski smo mi osvešćeni da prihvatamo drugačije ili to samo, kao što i jeste naša savremena kultura, jedna kultura površine i estetskog i prividnog, pa tako i ta politička korektnost dolazi u to da je to, uglavnom se završi na rečima.
Pa da, ali opet sve to negde daleko sežno će se, ja verujem, iskristalisati, ostaće neke stvari koje su vredne i koje su važne, otpašće gluposti. Da se vratim samo na kratko, na samom kraju, cela priča je mogla i drugačije sa Pepeletvorom da se reši. Bila je snimljena scena u kojoj se on menja i o kojoj on dobija pljusku od glumice i ta scena je izbačena. Dakle, to je mogao da bude odgovor na celu priču njegovu. Idemo dalje. Danas se prema njemu neće biti mutava mačka, nego će ga žena zalepiti o zid. I to nije pušteno, a to je mogao da bude odgovor na celu priču. Ova priča ima jako mnogo rukavaca, mi smo tek zagrebali. Ja vam se zahvaljujem, Mina Sablić-Papajić i Ana Marija Rosi u današnjim sporovima u kulturi. Pokušali smo da odvojimo šta je politička korektnost, a šta je cenzura i gde je mesto, a gde nije mesto. Ja vas pozdravljam u ime ekipe, Vesna Tošović, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić, moj ime je Aleksandra Glovacki. Prijetan vam ostatak dana, ostanite uz Radio Beograd 2.